Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 24-ն է։ Խորհրդարանը անցած 5-7 օրը հաստատել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման «Կյանքը փոխող այդ ծրագիրն է»։ Բնապահպաններին մտահոգում է Սևանից լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու նոր նախաձեռնությունը։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ը կփորձի խաղաղապահներ ուղարկել Սիրիա։ Սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, լոլիկ ներկրելու լորեցիների ձախողված փորձը, Շիրակում որոշ գյուղեր զրկված են հանրային տրանսպորտից, մշակույթ, ինչու Բարսեղ Թումանյանը վճռեց Հայաստանի փոխարեն աշխատել հեռավոր Ղազախստանում, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հունիսի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Վերջին օրերին շփման գծում լարվածության աճի առնչությամբ ուղերձներով հանդես են եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները։ Այսօր առավոտյան M14 ավտոճանապարհի վարդենիս շորժահատվածում պաշտպանության նախարարության պետ համարանիշով գազ 66 մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 6 մետր սահել մոտակա ձորակը, 14 զինծառայողներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բժիշկները 7 տուժածի առողջական վիճակը գնահատել են ծանր, իսկ մյուս 7-ինը միջին ծանրության։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այդ մասին տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարության մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Վերջինս նշել է նաև, որ տուժածներից մեկը տեղափոխվում է Երևան։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Հնդկաստանին անօթաչու թռչող սարքեր վաճառելու ծրագիրը չի սպառնում Պակիստանին։ Սպիտակ տունն այդ մասին ասել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի Վաշինգտոն կատարելիք այցի նախորեին, նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մոդիին կընդունի հունիսի 26-ին։ Միացյալ Նահանգները Հնդկաստանին վաճառելու է 22 անօթաչու թռչող սարք, գործարքի գինը մոտ $2 միլիարդ։ Իրանի ատոմային էներգետիկայի ղեկավար Ալի Ագբար Սալեհին, ով մեծ դեր է կատարել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը կնքելու հարցում, Guardian պարբերականում հրապարակել է հոտված, որով Վաշինգտոնին կոչ է անում զերծ մնալ Սաուդյան Արաբիայի հետ գործարքից։ Սալեհիի համոզմամբ մեծ ծավալով ամերիկյան զենքի վաճառքը Սաուդյան Արաբիային էլ ավելի կապակայունացնի տարածաշրջանի վիճակը և կասկածի տակ կդնի Իրանի և համաշխարհային ինտերությունների կնքած միջուկային համաձայնության կատարումը։ Պենտագոնը հայտնել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է օգտագործել թեժ գիծը Սիրիայում ամերիկացիների հետ անհարկի բախումներից խուսափելու համար։ Այդ մասին ասել է Իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունները համակարգող Բաղդադում տեղակայված հրամանատարական կենտրոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Ռայան Դիլոնը։ Վերջերս, երբ ամերիկացիները վայր էին գցել սիրական ռազմական օդանավը, ռուսներն ասել էին, թե անջատելու են թեժգիծը և թիրախ են համարելու Սիրիայի օդային տարածքում հայտնված ցանկացած ոչ ռուսական և ոչ սիրական օդանավ։ Կատարը հայտարարել է, որ Ալ Ջազիրա հեռուստակայանի աշխատանքը դադարեցնելու, Իրանի հետ դիվանագիտական կապերը խզելու և Թուրքիայի օդային ռազմակայանը փակելու վերաբերյալ արաբական 4 երկրների ներկայացրած պահանջը անընդունելի է։ Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը, Բահրեինը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացրել են պահանջագիր, հայտարարելով, որ միայն դա թույլ կտա վերականգնել հարաբերությունները Կատարի հետ։ Այդ ցանկը հաստատում է, որ մեր երկրի ապօրինի շրջափակումը կապ չունի ահաբեկչության դեմ պայքարի հետ, նրանք ցանկանում են մեր փոխարեն վարել մեր արտաքին քաղաքականությունը, ասել է կատարի կառավարության խոսնակը։ Բելգրադում ավարտվել է Սերբիայի նորընտիր նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա են եղել մեծ թվով երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ընդհանուր հաշվով մոտ 5,000 մարդ։ Հյուրերի թվում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վուչիչի ընտրությունը երկրում հրահրել է բողոքի ցույցեր, ընդդիմությունը պնդում է, որ ավտորիտար աշխատ ոչ դրսևորող նորընտիր նախագահը չափազանց մեծ լծակներ է ստացել, ինչը վտանգավոր է երկրի համար։ Չինաստանում Սիչուանի նահանգում սողանքի հետևանքով ավերվել են մեծ թվով շենքեր, ենթադրվում է, որ զոհվել է ավելի քան 140 մարդ, ըստ ականատեսների մի լեռ տարածքորեն փլուզվել է, աղետի գոտում աշխատում է ավելի քան 400 փրկարար։ Նրանք հայտնել են, որ կեսօրի դրությամբ հաջողվել է փրկել ընդամենը մի կնոջ, տղամարդու և նրանց երկամսյա երեխային։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Օրենսդիրը հունիսի 22-ին հաստատել է կառավարության ծրագիրը, որը կոչված է «Կյանքը փոխել»։ Վարչապետը առաջին իսկ նիստում ասել է, որ գործադիրը աշխատելու է 6-օրյա ժամանակացույցով։ Որքանով է իրագործելի ծրագիրը, արդյոք այն սոսկ բարի ցանկությունների և ընդհանուր հայտարարությունների հրճակագիր չէ։ Տեսակետների խաչմերուկ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած թողարկման ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել մեր կայքեջում Ազատություն.com և Facebook-ում, իսկ հիմա հիմնական հատվածը։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի վերաբերյալ եզրափակիչ ելույթում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. Մեջբերում եմ. Մեր պատկերացմամբ մենք կազմել ենք շատ աշխատունակ, շատ պոտենցիալ և հաշվարկված ծրագիր։ Ունեցել ենք ներքին բանավեճեր, քննարկել ենք մասնագետների հետ և ոչ միայն հայ մասնագետների։ Սա պրոֆեսիոնալ ծրագիր է, որը մեր պետությունը փոխելու է դեպի լավը, հիմնված է մեր մշակույթի, ավանդույթների, ընտանեկան արժեքների վրա և միևնույն ժամանակ ժամանակակից և հասկանալի աշխարհի համար։ Մեջբերման ավարտը։ Տնտեսական մեկնաբանները հաշվարկել են, այս ծրագրում 54 անգամ գրված է, պետք է 46 անգամ, անհրաժեշտ է և այլն։ Էլ ինչով է առանձնահատուկ արդեն իսկ ընդունված այս ծրագիրը, քննարկելու ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան Դաշին խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի և ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մելիքյան, ներկայացնելով իրենց խմբակցության դիրքորոշումը, ձեր այսօրվա զրուցակիցը Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ այս ծրագիրը նախորդ ծրագրի համեմատ նահանջ արձանագրել, ձախողված են տնտեսական աճի, ներդրումների ծավալի, նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված բոլոր կետերը։ Եթե նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, ինչ երաշխիք կա, որ սա էլ չի ձախողվելու, հարցրեց նա։ Խնդրեմ պատասխանեք այս հարցադրումներին։
Ասել, որ նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, իհարկե այդպես չէ, իսկ միանգամից ընդունել, որ այս ծրագիրը արդեն իսկ ձախողված է, դա երբեք ընդունելի չի կարող լինել մեր կողմից և ընդհանրապես։ Ծրագիրը իրոք բավականին հաշվենկատ ձևով հաշվարկված է, իրատեսական է, բավականին հավակնոտ է, և այն մեջբերում, որ դուք կատարեցիք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքից, ես գտնում եմ, որ դա իրատեսականության հենց առաջին գրավականն է։ Առաջին հերթին այն նպատակները, որ դրվել է, ինչպես նշեցիք նաև, պետք է, անհրաժեշտ է բարերի
բազմությունը,
առատությունը, իհարկե դրանով չէ, որ կանխորոշում է ծրագրի նպատակային հիմնական նշանակությունը։ Ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ 100 անգամ գրվել պետք է կամ անհրաժեշտ է, միևնույն է, դա քիչ կլիներ, որովհետև այս ծրագիրը իրոք բավականին լուրջ հաշվարկների և բավականին լուրջ աշխատանքի հետևանք է, նախանշելով այն առաջընթացը և անվտանգության առումով այն գործընթացները, որ պետք է առաջակայում իրականացվեն։ Ասենք, որ ծրագիրը չէ, որ շատ ավելի հստակ է նախանշում այդ գործընթացը, ծրագրից անմիջապես հետո յուրաքանչյուր տարի 5 տարվա ընթացքում մենք պետք է ունենանք եւ հաստատենք տարեկան բյուջեն, որտեղ ավելի մանրամասը եւ ավելի հստակ կնշվի այդ
ուղղությունը։ Շատ լավ, վարչապետը պատասխանեց ձեր ելույթին, նշելով, որ Ծառուկյան դաշինքի մեր գործընկերների քննադատությունը կամ առաջարկությունները հիմնականում երկու դասի են։ Մենք 430,000 ձայն ունենք, ինչու մեր ծրագիրը չեք ունենում։ Ընդունում հաստատքն է, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք ստացել եւ մեր կարծիքով մեր ծրագիրը ավելի առարկայական է եւ իրագործելի։ Մի մեջբերում է լսենք, թե վարչապետը ինչպես գնահատեց այն քննարկումները, որոնք տեղի ունեցան ազգային ժողովում, լսենք։
Կար նաեւ էմոցիոնալ ելույթ, որ այս ծրագիրը առաջընթացի չի, այդտեղը դոմփելու է, բայց առանձնապես հիմնավորված չէ իմ կարծիքով։ Կային առարկայական իհարկե առաջարկություններ եւ կային էմոցիոնալ ելույթներ, իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ, անձնական եւ ոչ հեռանկարային, ուղղակի խորհուրդ, հորդոր։ Ճիշտ չի դա։
Վարչապետը դեռ մեամ խոսեց, ես նաեւ ծանոթ եմ այնպիսի տեսակետներ, որ եւ ընդդիմության եւ իշխանության կողմից ասում են, որ ըստ էության կառավարության ծրագիրը ըստ էության չքննարկվեց խորհրդարանում։ Համաձայնեք։
Շատ բարի։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում։ Նախ եւ առաջ կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը շատ բնական է, որ իհարկե ինքը իր ներսում եւ կուսակցությունում եւ կառավարությունը քննարկել է նաեւ մասնագետների հետ եւ ունի իր տեսլականը եւ մոտեցումները ապագայի նկատմամբ։ Դա նորմալ է։ Եվ իհարկե ընդդիմություններ ունի իր մոտեցումները, որը բնականաբար եթե համընկնեին այդ մոտեցումների վերուստ, կլիներ մի ընդհանրական իշխանություն։
Ձեր խմբակցությունը ավելի տնտեսական, բանը ելքը ավելի շատ քաղաքական արտադրություններ
է։ Ուրեմն ելքին ես չեմ մեկնաբանում, դա էլ հարգում եմ իրենց իրավունքն է։ Ես պետք է ասեմ, որ այս բոլոր մոտեցումները նորություն չէին, այսինքն մեր մոտեցումները, հանրապետականի մոտեցումները, դրանք նախընտրական փուլում ներկայացվեցին հանրությանը եւ բնականաբար նպատակը, սակայն ես կարծում եմ, Գագիկ Մելիքյանի հետ մենք ուսանողական տարիներից ընկերներ ենք, հա, միասին ճանապարհ ենք անցել, բայց ինչի՞ համար եմ սա ասում, որ նպատակը նույնն է, ոնց անել, որ մեր երկիրը լավանա եւ մեր երկրում գործերը լավ գնան, արտագաղթը կանգնեցնեն, կախկատությունը կչանա, աշխատավարձը բարձրանա, հա, եւ այլն։ Եվ որպեսզի ես շատ-շատ այսպես բարի ցանկությունների ինչ որ մի այսպես ամբողջություն չներկայացնեմ, ես որպես տնտեսագետ ասում եմ, խնդիրներ կան, որոնք զուտ մասնագիտական են, որի մասին ես ասեցի իմ առաջին ելույթում ոչ ֆրակցիայի, այսինքն ես ավելի շահագրգռված էի, որ քննարկումները գնան խիստ մասնագիտական դաշտում, քիչ հետո դրա մասին կասեմ երկու բան, եւ իհարկե անպայման քաղաքական։ Միանգամից քաղաքական է, այտենց երկար ասելու բան չկա, քաղաքականը շատ հստակ է։ Ուրեմն այո, քաղաքական այն հիմքը, որի վրա գնում են նոր տնտեսական, միգուցե եւ ինչ որ նախորդի հետ համատած, միգուցե եւ ինչ որ ավելի ակտիվ քայլեր, սակայն իմ կարծիքով դրանք չեն կարող տալ շատ երկարաժամկետ եւ լուրջ արդյունքներ, որտեղ քաղաքական հենարանը, հիմքը, քաղաքական որոշումների ընդունման ինստիտուտի բովանդակությունը չի փոխվել, նույնն է։ Այսինքն այդ ես ուզում եմ ուղղակի պարզ այսպես նայենք, էլի, հարգելով նաև բոլոր նախորդ կառավարության մեր գործընկերներին, այսինքն այդպես չի, որ նրանց խելքը այդքան ավելի քիչ էր ասնում, քան հիմա, բայց իհարկե կան արտաքին մարտահրավերներ, կան ներքին լուրջ մարտահրավերներ, որոնք որոշակի սահմանափակումներ են բերում եւ դժվարացնում կամ հեշտացնում
մեր առաջին ամբողջ խոսակցության թեման իհարկե միայն ցա է դրա համար կկետարկեք կանդրադառնա։ Այո, որ դուք ասում եք, որ շատ իրատեսական է ծրագիրը, ուզում եմ հասկանալ, թե ձեր համոզումը ինչ հիմքեր ունի։ Տեսեք, այս կառավարությունը արդեն 9 ամիս է գործում եւ վերջերս հրապարակվել են ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշներ եւ դրանից ինչ է պարզդառնում, որ այս կառավարությունը այդպես էլ չի հաջողվում բեկումը ցնել, օրինակ տնտեսական կարեւորագույն ճյուղերից, հա, գյուղատնտեսության եւ շինարարության ոլորտներում, որոնցում երկարատև անկումը շարունակվում է։ Արտաքին առևտրում, չնայած շարունակ հրապարակվող այդ արտահանման ծավալների աճին, համեմատության մեջ պարզվում է, որ ներմուծման ծավալի աճը անհամեմատ ավելի մեծ է։ Մայիս ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները եւս մեկ անգամ հաստատվեցին, որ ընդհանրապես կառավարությունը առայժմ չի հաջողվել տնտեսության մեջ որակական լուրջ առաջընթաց գրանցել։
Ասել, որ տնտեսության մեջ որակական լուրջ առաջընթացները մի քանի ամսվա ընթացքում կարող են լինել ակնհայտ եւ տեսանելի, իհարկե այդպես չէ, տնտեսության մեջ առաջընթացները սովորաբար ժամանակի ընթացքում են լինում եւ այն նախադրյալները, որ արդեն իսկ ստեղծված են նախորդ 9 ամիսների ընթացքում, բավականին լուրջ են։ Այն գործընկեր պարոն Մելքումյանը կհաստատի, որ նախորդ 9 ամիսների ընթացքում կառավարության կողմից ներկայացվեցին ազգային ժողով բավականին հետաքրքիր հարկաբյուջետային հավաքականության մեջ նախագծեր, որոնք ընդունվեցին արտոնությունների առումով, չնայած սրանք բավարար չէին։ Ես համոզված եմ, որ դեռևս առաջիկայում մենք շատ ենք ունենալու նման նախագծեր հարկաբյուջետային, հատկապես հարկային, մաքսային քաղաքականության մեղմացման առումով, որոնք իսկապես դրական արդյունքներ տալու են։ Բավական լուրջ քայլեր կատարվեցին նաև հատկապես որպես աշխատանքի և արտադրության կազմակերպման առումով, հումքային վառելիքային էներգետիկ ռեսուրսների գների անկման առումով, գազի, գին, էլեկտրաէներգիայի փոքր նվազեցումներ եղան։ Հատկապես ես ցանկանային նշել գյուղատնտեսության բնագավառում, որովհետև դուք նշեցիք, որ արտադրության առաջընթացը դեռևս այնքան էլ նկատելի չէ, բայց այն նվազեցումը, հատկապես գազի գնի ջերմոցային տնտեսություններում, որ 156,000 դրամից նվազեցվեց մինչև 100,000 դրամ, ես կարծում եմ, որ դա իր արդյունքը տալիս։
Ծրագրի մեջ 122 է ճանաչում, ծրագրի մեջ մոտավորապես վերլուծաբաններից մեկը հաշվել էր թվով 20 նոր ռազմավարություն գրելու մասին, այնտեղ տարածք Հայաստանի տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի ռազմավարություն, մարզային ռազմավարություն, դրանից առանձին մարզերի զարգացման ռազմավարություն, դրանից էլ առանձին ՀՀ տարածքների զարգացման ռազմավարություն։ Մի քիչ շատ չի փաստաթղթային աշխատանքը գործնական կողմից։
Տեսեք, ես հետևյալ, դա կառավարության ճաշակի հարցն է, իր գործն է, ինքը կազմել է ծրագիր, ինքը կրում է պատասխանատվություն, ինքն էլ թող որոշի ոնց է անում։ Մեծ հաշվով պարոն Մելիքյանն էլ այդպես ես համաձայն եմ, ասեց, որ ինչ էլ մենք գրենք, որտեղ երբ որ ես ասենք քննադատում ենք, այլ ասում եմ, թե բաներ կա, որ գրված չի, բայց արել ենք, դա էլ կարող ենք
անել։ Իրականությունը դա ամբողջությամբ համապատասխան
է։ Ես նորմալ եմ համարում, ամեն ինչ չի, որ հիմա
մենք, եւ ամեն ինչ չի, վայ իմ գործընկերոջ նաեւ լրացնելով ասում, ամեն ինչ չէ, որ պարտադիր պետքա գրվի, հատկապես ռազմամարտնագրության զարգացման ուղղությամբ և պաշտպանության հետ
կապված։ Այո, հիմա տեսեք, ցավոք սրտի, ուրեմն Հայաստանը այն տիպի երկիր է, դա բոլորս գիտենք, որ գրածը կամ օրենքը եւ այլը պարտադիր չի, որ միջևեր կատարյալ գործի։ Բայց ես ուզում եմ հետեւյալը ասեմ։ Մենք ինչ ենք այս վերջերս շատ ասում, որ ես վարչապետին ասեցի։ Ասում ենք, որ մենաշնորներ կան, ստվերային տնտեսություն կա, կոռուպցիա կա եւ այլը, չէ՞։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ծրագրի իրականացման ռիսկերը։ Ընդունենք ամեն կառավարություն իր ռիսկերը հաշվարկում է, ասում է, այս ընթացքում կարող է այնպիսի իրավիճակներ առաջանա, որ ես չեմ կանխատեսել, բայց ես կառավարության տեղը լինեի, այդ ռիսկերը կգրեի, որ այ եթե հանկարծ ես փորձեմ մենաշնորի կամ ստվերի դեմ պայքարեմ, ինչ-ինչ պատճառով հանկարծ դա չստացվի կամ քիչ ստացվի, այնքան էլ ամբողջական չստացվի, դա բերում է այս ծրագրի շատ կետերի կատարման, զախողման հավանականությանը, այո, խախտմանը։ Եվ ես իմ, այսինքն ինչա, դա նպատակը հստակ է, խնդրեմ, դուք ձեր ռիսկերը գրել եք, խոսքը արտաքին ռիսկերի մասին, օրինակ եթե ռուսական ռուբլին շարունակի արևմուտքի սանկցիաների ուժեղացման հետևանքով էլի
թուլանա,
մենք ոչ թե 850 միլիոն դոլարի համարժեք տրանսֆերներ կկչանա, կարող է 1.5 միլիարդ կչանան, հա, սա դրս մեզնից կախված չի, բայց երբ որ ներքին մարտահրավերները ես չեմ կարողանում կառավարել, սա խնդիր է։
Սա ընդդիմության մյուս հատվածը, ելքի ներկայացուցիչը որոշակի հակասություններ էր նկատել եւ հրճակված այս ծրագրի նպատակների ծրագրի մասին, եւ այն ինչ որ օրինակ ծրագրում նշել եք արտահանման ծավալի աճի մասին, բայց դրա համար օրինակ երկատգից է պետք, բայց երկատգծի կարիք ունենք, մինչդեռ կառավարության ծրագրում Հայաստան Իրան երկատգծի ծրագիրը բացակայում
է։ Չէ, Աբխազիա է։
Լավ, պոստային ծառայությունը պետք զարգացնել, բայց մի քանի շաբաթ առաջ դուք Հայփոստի օտարումը հաստատեցիք, ասում են, որ մշակույթը կարևոր դերակատարում ունի, բայց վաճառում են Հայֆիլմ, այն դեպքում, երբ կինեմատոգրաֆան մշակույթը ներկայացնելու հզոր գործիք է։
Քանի որ իմ գործընկերը այդ բնագավառի պրոֆեսիոնալ մասնագետ, ես կփորձեմ ընդամենը շատ կարճ խոսել։ Մասնավորությունը դեռևս չի նշանակում հետընթաց զարգացման առումով։ Ես կարծում եմ, որ մասնավորությունը կարող է ապահովել եւ ավելի առաջացիկ տեմպերով կարող է ապահովել զարգացումը տվել ձեր նշած բնագավառում։ Իսկ ինչ մնում է երկաթուղիների, հատկապես ճանապարհների զարգացմանը, երկատգծերի զարգացմանը, մենք իրոք գլոբալ աշխարհում, հատկապես տարածաշրջանում այն փոփոխությունները, որ ակնկալվում են, նկատվում է, այն զարգացումները, այն դժվարությունները, որ մենք առաջիկայում նույնիսկ դրա մասին չենք խոսում, բայց զգում ենք արդեն, ես կարծում եմ, որ իրոք դրանք բավականին երկար ժամանակ դեռ մեզ հետևելու են, եւ ասել, որ չեն զգում դրա անհրաժեշտությունը, այդպես չէ, բայց ինչ ձևերով, ինչ միջոցներով, ինչ ժամկետում պետք է դրանք կատարվեն, դա դեռևս ակնհայտ հայտնի չէ։ Որովհետև եթե հիշում եք, վարչապետը իր խոսքը սկսեց հետևյալ ձևով. մենք պետություն ենք, որի 83% սահմանը փակ է։ 17% սահման ունեցող պետություն, ընդամենը 2 ճանապարից օգտվող, որը բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում բացասական առումով մեր արտադրությունը եւ արտահանումը հատկապես խթանելու առումով։
Ինձ թվում է ձեզ համար հետաքրիր կլինի լսել, թե ձեր նախկին գործընկերը, որ մինչեւ վերջերս նույնպես պատգամավոր էր եւ հիմա ձեր քննարկումներին հետեւում է կողքից, այսպես ասած, ինչպես է գնահատում խոսքը ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի մասին, որը կառավարության ծրագրի մասին ասել էր, այն ինչ հնարավոր է։ Լսենք, խնդրեմ։
Սիրով։
Ես կբնութագրեմ ծրագրի անունը այն ինչ հնարավոր է, բացատրեմ։ Ծրագրում սեփական նախաձեռնությունների գաղափարների երևույթները շատ քիչ են, մեծ մասամբ այն ծրագրերն են նկարագրած, որի համար Հայաստանը ստացել է դրսի ֆինանսավորում կամ կա որևէ մեկը, որը կֆինանսավորի։
Գիտեք, բայց այստեղ ավելի կարևոր բան կա, որ ինձ թվում է պետք կհետաքրքրի ավելի լայն, այսպես ասած, հանրության։ Տեսեք, տնտեսագետների գնահատմամբ, եթե կառավարությունը ծրագրում նշել է, նախատեսում է տարեկան 4% գնաճ եւ 5% տնտեսական աճ, ուրեմն սա չի կարող լուծել աղքատության խնդիրը, իսկ որպեսզի ժողովուրդը իր վրա ազգա դրական ազդեցությունը, ապա աճը պետք է լինի գոնե 7%, չէ՞, այդպես չէ՞։
Ասեմ։ Չէ։ Տեսեք, ուրեմն խոշոր երկրների համար կարող է 1.5-2%-ը,
նույնիսկ միջև 1%։
Այո, շատ վճռական լուրջ ազդեն։ Մեր տիպի երկրի համար տնտեսական աճի եւ սոցիալական տարբեր ցուցանիշների միջև էլաստիկություն է կոչվում կապը, այսինքն կապի սերտության աստիճանը, փոխազդեցությունը, ուրեմն ենթադրում եմ, որ այո, դուք իրավացեք 5-7%, այդպես ասենք միջինը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ 1% տնտեսական աճը, ես չեմ ասում, այդպես է, 18-ից 21 միլիարդ դրամի լրացուցիչ մուտք է ապահովում բյուջե, 1% տնտեսական աճը, չէ՞, հարկեր հնա, ինչքան է մեր մոտ, 21%, լավ, հանում եմ այն Թուրքիերը եւ այլ կորուստներ, 18-19% ռեալ մուտքեր, որևէ մեկը չի վիճարկում։ Դրա համար ես վարչապետին ասացի հիմա, որ մենք գրում ենք 5%, ընդունենք դա անում է 90 միլիարդից ավել կամ 100 միլիարդ, հաջորդ տարվա որ սեպտեմբերին բերեն բյուջեն, դա արձանագրվելու է, պատասխանը այո, ու կսպասենք, կտեսնենք, շատ ավելի լավ, եթե արձանագրվի։
Ես ընդհանրապես լրացնեմ, պարոն Ներկունյան, քանի որ ծրագրի քննարկում մեր կուսակցությունում նույնպես տեղի ունեցել եւ միջև ազգային ժողով ներկայացնելը, նման հարց բարձրացվել է մեր կողմից,
կարծես ավելի բուրն է,
եւ շատ ավելի բուրն ձևով է քննարկում ընթացել, քան ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովում շատ մեծ քննարկում է եղել, այդպես քննարկում մենք կուսակցություն չենք ունեցել, մենք կուսակցություն ունեցել ենք շատ բուրն քննարկումներ, հակասական բավականին, եւ պետք է նշեմ, որ դա բավականին լուրջ դրական ազդեցություն է ունեցել, եւ այն նշված նախանշված թիվը ոչ թե 90 միլիարդի չափով, այլ 100 միլիարդի չափով պահանջ է դրվել։
Շատ բարի,
ես հստակ պահանջ եմ դրել։
Շատ բարի, ես շարունակեմ։ Վարչապետը հանդիպեց նաեւ մեր խմբակցության հետ նախորդ օրը, եւ միտքը, որ ես իմ ելույթում, այն ինչ որ ասեմ, ես ելույթում արդեն ասել եմ, նա էր, որ մենք միշտ ասում ենք, չէ՞, մեր բյուջեն սոցիալական է, այսինքն բյուջեի մոտ 50%-ը, ուրեմն սոցիալական ոլորտ, առողջապահություն, գիտություն, կրթություն։ Հիմա եթե միտքը, լեյտմոտիվը այն է, մոդելի իմաստով, որ մենք գնում ենք դեպի արտադրական ճյուղերի, դեպի արտադրողական ճյուղերի վրա ավելի շատ ներդրումներ անելու, այսինքն պետության սուբսիդավորումը, նրա աջակցողական դերը գալիս է դեպի այնտեղ, պարզ չի, թե այդ ձեր ասած հարցը, թե աղքատության վրա ազդեցությունը ոնց է, որովհետև կարող ադում 3-4 տարի ունենաս աճ, բայց հլա աղքատությունը այդքան էական չլինի։ Այս լուծումը համադրման սոցիալական խնդիրների եւ արտադրողական ավելի ներդրումների, սա ամենալուրջ խնդիրը, որ ես ծրագրում չեմ տեսնում։
Եթե կարելի է մեր զրույցի վերջին հատվածում անդրադառնանք այս ծրագրի քննարկման մի քիչ քաղաքական բաղադրիչին, որ նույնիսկ երակայություն էր կազմում գոնե այդ երկօրյա քննարկումների ընթացքում, հիմնականում երկդաշինքի շնորհի, որի ներկայացուցիչ Էդմոն Մարուկյանը նկատեց վարչապետի ելույթում նախկին ԵԼՌ-ը չի տեսնում, ասեց անհավես է, անէքսպրեսիա, անեմոցիա, այնպիսի տպավորություն է, որ ձեզ քիչ առաջ ասել են, որ դուք այլևս չեք լինելու վարչապետը, եւ թեման շարունակեց վարչապետի խուսափողական պատասխանները լսելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք այդ հատվածը։
Այնպիսի տպավորություն է, որ խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները չակերտավոր արդեն սկսում են Սերժ Սարգսյանին համոզել, որ նա այնուամենայնիվ փոխի իր մտադրությունը եւ առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք այդ ճակերտավոր համոզողների թվում եք, թե այդ նրանց թվում չեք, եւ ընդհանրապես կհամաձայնվեք արդյոք 2018 թվի կառավարությունում լինել, ասենք, փոխվարչապետ կամ տարածքային կառավարման նախարար կամ չգիտեմ որևէ այլ նախարար։ Դուք իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս ասացիք հետևյալը, բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, այդ 18 թվի վարչապետ լինել չլինելու, հավակնել չհավակնելու վերաբերյալ։ Գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողել, խնդրում ենք նորից պատասխանեք, ես գրի կառնեմ ձեր պատասխանը, որպեսզի այս հարցում մենք ի վերջո հասկանանք, հստակություն ունենք թե չունենք։
Հասկանում եք, այս հարցը մի քիչ կոռեկտության դաշտի մեջ է, եւ դրա համար ուզում եմ ճիշտ հասկացված լինի։ Ես չեմ կարող պնդել, որտեղ հենց դա պնդում ես, դու միանգամից դառնում ես քննադատվող թիրախ։ Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ, այս պատասխանը բավարար է։ Երրորդը, ինչպես դուք եք ձևակերպել, համոզողների մեջ ես կամ, ես չգիտեմ համոզողներ կան թե չկան, ես համոզողների մեջ չկամ։
Անկախ թե 18 թվականից ով կլինի վարչապետ, անկախ վարչապետի անձից, դուք ասում եք ում հետ գործ պետք է ունենա։ Գործ պետք է ունենաք քաղաքական իշխանության հետ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հետ, Հայաղապողական Դաշտանության հետ, իսկ կոնկրետ մեր պայակարում գործ պետք է ունենաք Հանրապետական Կուսակցության հետ, նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Վերջին հարցն է, որ երկուսի տել ուղղելու եմ, ըստեյության ես վերջին հատվածը ես համոզողների մեջ չկամ, եւ ով էլ որ լինի գործ է ունենալու ՀԿ-ի հետ, շատ հետաքրքիր ուղերձներ էր պարունակում, եւ ցույց տվեց, այսինքն շարքումների քննարկումների տեղի տվեց, որ սա ըստեյության վարչապետի հրաժարականի սկիզբը մատնանշող քննարկում էր։ Ցույց ցանոթ են այդ մեկնաբանությունները
բարձր։ Ցանոթ ենք այս մեկնաբանություններին, բայց հետևյալը կասեմ։ Անկախ ամեն ինչից, սահմանադրությունը պահանջում է, որ 18 թվականի ապրիլին տեղի պետք է ունենա կառավարության հրաժարական։ Սա փաստ է։ Եվ անկախ ամեն ինչից կարող ենք փաստել, որ թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ թե Էդմոն Մարուկյանի հարցադրումները ընդամենը էմոցիոնալ դաշտում էին, քաղաքական որևէ նշույլ չկար, եւ կարծում եմ, որ էմոցիոնալ դաշտում էլ մենք ընդամենը հայտնաբերեցինք, որ երկ դաշինքից ունենք վարչապետի երկու թեկնածուներ, եւ կխնդրեմ ու կհորդորեմ իմ ընդդիմադիր գործընկերներին, գոնե իրենք կողմնորոշվեն, իրենց դաշինքից մեկ թեկնածու առաջադրեն։ Դե բնականը, որ դա չի կարող պաշտպանվել մեր իշխանությունների կողմից եւ դաշնակցության եւ հայաղապողական, ինչպես նաեւ հանրապետական կուսակցության կողմից, քանի որ նրանք մեծամասնություն են, եւ ինչպես նշեց իմ գործընկեր Էդվարդ Շարմազանովը, միևնույն է, մեծամասնությունը պետք է որոշի, եւ դա պետք չի ժամանակից առաջ ընկնել, որոշումների մասին ցանկություններ հայտնել կամ ակնկալել, որ ինչ-որ պատասխաններ պետք է լսել։
Ձեզ չեմ առաջարկելու ելքի մեկնաբանել, գիտեմ, որ դա երևի ճիշտ չի լինի, ուղղակի այ այդ վարչապետի ոճի փոփոխություն, երբ որ նա նոր եկավ, ասում էին շատ ավելի ոգևորված էր, այս անգամ մի տեսակ առանց թղթից կտրվելու միապաղաղ, դուք դա նկատեցիք այս քննարկումներից։
Մինչև դրան անդրադառնալը դուք հետաքրքիր ասացիք հղում, չէ՞, ասացիք, ոչ թե հղում, այլ послание։
Ուղերձ։
Ուղերձ, ну, это ուղերձը, այս ուղերձը послание, չէ, այսպես ռուսերեն ասած, ասենք послание президента կամ հենց ընդունվածը։
Ինչո՞ւ ասում եք նկատունային մեսեջ։
Գիտեմ, մեսեջ, այո։ Մի փոքր անդ քաղաքագիտական առումով, քաղաքական ուժը, այո, կիրառել է իր համար դիրքային ավելի հարմարավետ, ուրեմն այսպեսի մի դիրքավորում, որ հասկանա թե ինչ անի, որովհետև եթե իսկապես այնպես լինի, որ 8-ին ամսվա համար է այս կառավարությունը, դա մեկ այլ բան է, եթե ընդհանրապես։ Դրա համար օրինակ ես միշտ ասել եմ, քաղաքական մեծամասնություն, ինձ համար էլ դա է հեշտ, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը նաև նախորդ չարածների համար պետք է պատասխանություն նաև կրի, բնական օբյեկտիվ պատասխանություն։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե վարչապետը ոնց ասեց, ես վարչապետին վերջում ելույթում հարցրեցի, հա վարչապետ, սեպտեմբեր ամսին դուք ասեցիք, որ տնտեսության վիճակը ծանր է, պաուզա, ծայրահեղ ծանր է, հիմա ոնց է, հարցը չպատասխանվեց։ Այսինքն ես ուզում եմ, այնց համար շատ կարևոր էր, որ այդ 9 ամսվա այդ տրենդը անպայման պատասխան տրվի, իսկ հիմա ոնց է, հենց որ մենք իմանայինք, թե հիմա ոնց է իր շուրթերից, այստեղից արդեն լրացուցիչ հավելյալ մեկնաբանությունների կարիք կներ, ըստ երևույթին հիմա անցումային փուլ եմ ես գնահատում, ինչքան էլ ընտրություններ են եղել, ինչքան էլ նոր ծրագիր են գրել, կիսատ են դեռևս, փորձենք սпасենք մի փոքր տեսնենք։
Բայց ընդունենք, որ նախորդ 6-5 ամսվա ընթացքում մենք կարողացել ենք ապահովել 64% տնտեսական ակտիվություն, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի պահպանել, չնայած տարեվերջին միգուցե մի փոքր նվազի։ Ես համոզված եմ, որ այն շեմը, որ ընդունել ենք միասին, 3.2% տնտեսական աճի, տարեվերջին նույնիսկ կգերակատարի։
Այժմ ասեմ, ուրեմն տեսեք, նախորդ տարի հիշում եք, ապրիլ հետո ՊՊՑ գնդի դեպքեր, չէ՞։ Առաջին ամիսները հաջող էին, հետո անմիջապես մայիս ամսից հետո վատացան ապրիլյան դեպքերից հետո։ Հիմա էլ տեսեք, այդ որ հիմա աճը կա, ես էլի տնտեսագիտական, այն վատացած բազայի վրա է, չէ՞։
Դե հիմա
ցածր բազայի վրա է այդ աճը,
այսինքն բնական է, բայց վատացման համար էլ մենք ունենք եւ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ,
ընդհանրապես
խնդրենք Աստված, որ արտաքին մարտահրավերները լուրջ ազդեցություն չունենան։
Այո, դա բոլորիս ընդհանրապես, դա բոլորիս է, բոլորիս։ Ինչու՞ պետք է մենք ուրախանանք,
որ դիտման ցածրը նշաձող են սահմանել, որ հաղթահարել։
Դե դրա մասին ես չեմ ուզում նորից ասեմ, ասված ցածր է, բայց զատո իրատեսական է։ Հիմա ունեցանք 0.2%։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին ՀԿ խմբակցության քարտուղ Գագիկ Մելիքյանը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան Դաշին խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուկ թողարկման ամբողջական հեռուստատարբերակը դուք կարող եք դիտել մեր կայքերում ազատություն.am եւ Facebook-ում։Բնապահպանություն՝ մի նախաձեռնություն, որը մտահոգում է փորձագետներին, իշխանությունը մտադիր է հերթական անգամ լրացուցիչ ջուր բաց թողնել Սևանից։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Բնապահպանական մի շարք կազմակերպություններին եւ Սևանալճի ափամերձ համայնքների բնակիչներին զայրացրել է կառավարության որոշումը, որով գործադիրը նախատեսում է Սևանալճից տարեկան 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուր բաց թողնել։ Այդ որոշման անդիմախոսների ստեղծած ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը ազգային ժողովից պահանջում է չընդունել կառավարության կողմից ներկայացված համապատասխան օրենքի նախագիծը, որն արդեն մի քանի օրից քննարկման է դրվելու խորհրդարանի արտահերտ նիստում։ Նախաձեռնության համակարգողներից Մարտուն ու կանանց խորհրդի նախագահ Անահիտ Գևորքյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենց դիմումն արդեն ուղարկել են խորհրդանի ղեկավարին, բնապահպանության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահին, խորհրդանական խմբակցություններին եւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։
Գիտեք ոնց, այսպես ոնց որ արդեն ոչ թե ուզում ենք զորով անել, այլ մենք խնդրում ենք, որ հասկանա, որ Սևանը, սա ուղի վազգենսակցանը մի լավ բան ասեց, որ երեխաչի, որ գլուխով ուզի, այնպես խոզի։ Չի կարելի, ով կա երկրի ղեկավար, ուզենա Սևանը դարձնի ցկնաբուծարան, ուզենա ոսկու հանքը սեր շահագործի, որտեղ ոգուտա, ուզենա հեկերը կառուցի, որովհետև չգիտեմ ինչ։ Պետք է Սևանը համաժողովրդական սեփականություն է, սրան պետք է ամբողջ այս ժողովուրդը կանգնի։ Եզակի խմելու ջուրի, աշխարհը խմելու ջուրի մի առաջ է կանգնած։ Մի հատ աֆրիկական, ասիական երկրներ գնացեք, խմելու ջուրը ինչի ենք մենք այսպես 1-2 շահի համար, կարելի է զարգացում կամ ենք ինչ ենք փոխանցելու մեր սերունդներին։
Կառավարության մշակած նախագծի համաձայն նախատեսվում է Սևանից ջրարի ծավալները տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրից հասցնել 270-ի։ Լրացուցիչ ջուրն ըստ գործադիրի ուղղվելու է Արարատյան դաշտի մի քանի համայնքների հողատարածքների ոռոգմանը, ինչպես նաև Սևան հրազդան հեկերի համակարգում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ծավալների ընդլայնմանը։ Անահիտ Գևորքյանի կարծիքով կառավարությունն այս քայլով իրականում փորձում է մի քանի անձանց համար շահույթ ապահովել։
Առաջին, որպեսզի Սևանը ժամանակի շուտ չբարձրանա, այսինքն 30 տարում չբարձրանա, եւ այն անօրինական շինությունները, որոնք այսօր եկամուտ են բերում Սևանի ափամերձ տարածներում կառուցված անգլիան գոտիներին, գոյատևեն իրենց կյանքը երկարացնեն, որովհետեւ երբ բարձրացավ, դրանք բոլորը ջրի տակ են։ Բոլորը անօրինական են, ինչ կանեն 1903 մետրից սահմանում են եւ բոլորը ջրի տակ են։
Ազգային ժողով ուղարկված նախագծում կառավարության մասնագետները եզրակացրել են, որ լրացուցիչ ջրառը Սևանալճի վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա։ Ափամերձ համայնքի բնակ բնակիչները մինչդեռ վստահ են։ Ջրազրկված տարածքները կամայանան, կսկսվի նեղման պրոցես, կվտանգվի ձկների գոյությունը։
Էկոլոգիական մեծ վտանգի առջև է կանգնած Սևանը, որովհետև նույն պատմությունը գիտեք, երբ որ Սևանը պատ թողեցին, 18 մետր իջավ Սևանը, ինչ էկոլոգիական խնդիրներ առաջացավ, ամբողջ Սովետ Միությունը 48 կիլոմետրանոց բան կառուցեց թունել, որը միջև հիմա իմացեք աշխարհում եզակի է։ Ընդ որում տեսնում եք, երբ որ նախարարը օրը խնդրում, վարչապետը զայրանում է։ Թողեք քննարկումներ լինեն, հարցրեք այդ ափին ապրող մարդկանց, հարցրեք մասնագետներին։ Գիտեք, եթե խոհազար դրամները չի հենց մտնեն, ձեր պարտրացնեն, ընտրեն, ժողովրդին տնեն այդ բանի արջև։
Անահիտ Գևորքյանն ասում է, որ իրենց համար անակնկալ էր կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Բնապահպանի խոսքով, ընդամենը ամիսներ առաջ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ քաղաքական ուժերը, այդ թվում հենց Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները, ընդունում էին իրենց մտահոգությունը։
Մարտունի մենք բոլորի ներկայացրեցինք այդ խնդիրը։ Ոչ մեկը չափեց, որ ոչ չեղա, որ ասեց դուք սխալ եք։ Ոչ մեկը չկար, որ ասեր իհարկե երկրի Հայաստանի տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ է Սևանի իշխուրը պիտի պաստողնենք, ես հետը կառուցենք, ես ձկնաբուծարանը կառուցենք, ոչ մեկը չեղա, բոլորն ասում են սխալը։ Հիմա այդ այն մարդը, որ քնած ընդեղ աթորի նստեց, իրա հոգում կարող է փոխվի։ Մենք հույս ունենք, որ ընդեղ էլի մարդիկ կլնեն, որոնց սիրտը կոնե կցավա Սևանի համար։ Կա ոչ թե ես ասում եմ, չգիտեմ, ուզում անկեղծ հասկացեք, որ էմոցիա չկա սրա մեջ, ուղղակի սրտացավություն կա, եւ ես ափին ապրող մարդու հոգսն է դարձնեսա։
Սոս Սևան նախաձեռնության անդամները մտադիր են խորհրդարանի հուլիսի 4-ին կայանալիք արտահերտ նիստում այս նախագծի քննարկմանը զուգահեռ բողոքի ակցիաներ անցկացնել ինչպես Գեղարքունիքի մարզում, այնպես էլ մայրաքաղաքում։
Մենք էլ ենք մեր բնակարանը, մեր տներ այնպես տեղեր կառուցել, որոնք նախկինում ճահիճներ են եղել, իջել է, ցամաքել է, ու նկարուցել են, հիմա երբ որ Սևանը բարձրան, մեր տները խոնավանում են։ Բայց բոլորը երջանկանում են, որովհետև Սևանի բարձրանալը ոչ մի բան չի կարելի, ոչ մի անձնական մասնակի շահ չի կարելի տնել Սևանի հետ նույն միջարի վրա։ Սևանը եթե բարձրանում է, մենք ծով ենք ասում, մենք երբեք Սևանի ափին ապրող մարդը լիճ չի ասում, մենք ծով ենք ասում Սևանը, ինքը մեր կենսակերպն է, մենք ստեղ ծնվել ենք, ինքը մեր մեջ մի ուրիշ բան է դարձրել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում մեծ տերությունները պաշտպանում են իրենց շահերը, դաժան պատերազմը չի ավարտվել, վերջերս հաղորդվեց մի լուր, որի համաձայն հապ կանդամ Ռուսաստանը, Ղազախստանի և Ղրղստանի հետ իբր քննարկում է Սիրիա խաղապահներ գործողելու հնարավորությունը։ Պաշտոնական Աստանան և Բիշկեկը հերքել են այդ լուրը, բայց կա տպավորություն, որ թեման այնուամենայնիվ շոշափվել է։ ՀԱՊ անդամներից է նաև Հայաստանը։ Սոսկ տեսական հարց. Ինչ կասի Երևանը, եթե ստանա ՀԱՊ կազմում Սիրիա խաղապահներ գործուղելու առաջարկ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդում քննարկվել է Սիրիա խաղապահներ ուղարկելու հարցը։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի կազմակերպության անդամ Հայաստանը, Պաշտպանության նախարարությունում հայտարարում են, հայկական զինված ուժերը պատրաստ են երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ցանկացած որոշման։ ՀԱՊԿ-ում կայացած այդ քննարկման մասին հայտնել է Ղրղզստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Թիմուր Ջումակադիրովը։ ՀԱՊԿ-ի մշտական խորհրդում քննարկվել է Սիրիայում կարգավորման գործընթացում Ղրղզստանի խաղաղապահ ուժերի հնարավոր մասնակցության հարցը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը երեկ ներկայացրել է Ռիա Նովոստին, բայց երբ է տեղի ունեցել քննարկումը, արդյոք քննարկվել է միայն ղրղզական ուժերի մասնակցության հարցը, թե ՀԱՊԿ-ը անդամ այլ պետությունների մասին ևս խոսք է գնացել, ու ի վերջո ինչ որոշում է կայացվել, լրատվական գործակալությունը ոչինչ չի հայտնում։ Ջումակադիրովը հավելել է, առայժմ Բիշկեկը ՀԱՊԿ-ից պաշտոնական առաջարկ չի ստացել Սիրիա խաղաղապահներ ուղարկելու համար։ Էլ ավելի վաղ հունիսի 22-ին Ռուսաստանի Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը դարձյալ ըստ Ռիա Նովոստի հայտարարեց, որ Սիրիա խաղաղապահներ ուղարկելու նպատակով Մոսկվան բանակցություններ է վարում Ղազախստանի ու Ղրղզստանի հետ։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ 6 երկրներից մեկն է։ Պարզաբանման նպատակով դիմեցինք պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծր Ունհովանիսյանին։
Նման բանակցություններ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ վարել է։
Նրանք ռազմակառավարական բնույթի հարցեր են, ես իրավասություն չեմ այդ հարցերին պատասխանել։
Հայաստանը խաղաղապակ գործունեություն է իրականացնում աշխարհի մի շարք թեժգետերում։ Ինչ է կարծում, պատրաստ է արդյոք Հայաստանը նմանատիպ առաքելություն իրականացնել նաև Սիրիայում, հապկի կազմում կամ այլ ֆորմատով։
Հայաստանի ռազմակառավարական ղեկավարության ցանկացած որոշման զուգակցությունը պատրաստ է։ Պատմեցես այդ մասին հայտարարվել է։ Ինչպես կորոշի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, զինվորը այդպես էլ հրամանակ կկատարի։
Ուշագրավ է, Սիրիա ղազախական ու ղրղզական խաղաղապահների հնարավոր առաքելության մասին Ռուսաստանի հետ միասին նույն օրը հայտարարեց Թուրքիան։ Թուրքական հաբերթուրք հեռուստաընկերության փոխանցմամբ նախագահ Էրդողանի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալենը հունիսի 22-ին նշել էր, որ ռուսական կողմն առաջարկել է խաղաղապահ առաքելությանը ներգրավել Ղազախստանին ու Ղրղզստանին, սակայն Ռուսաստանի ու Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների այս հայտարարություններից հետո երեք Ղազախստանը էլ ավելի բարձր մակարդակով հերքեց, որ բանակցությունները վարում իր խաղաղապահներին Սիրիա ուղարկելու նպատակով։ Նման հայտարարություն արեց Ղազախստանի արտգործնախարար Կայրատ Աբդրահմանովը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, ռուս-ամերիկյան ներկայիս սրված հարաբերությունների ֆոնին Քրեմլը ձգտում է օգտագործել հապկը, ներքաշելով կազմակերպությանը Սիրիա։
Կարող է Ռուսաստանը եւս փորձում է ալյանսով պայքարել, հա, որովհետեւ այն կողմի տեսակ ստացվում է, որ Ռուսաստանը միայնակ է պայքարում, չունի միջազգային, այսպես ասած, լեգիտիմություն որոշակի չափով։ Ռուսաստանը փորձում է նաեւ ՀԱՊԿ-ին ներգրավելով Միացյալ Նահանգների Ռուսաստան կոնֆլիկտը ավելի շատ կոալիցիոն լինի, հա։
Ըստ քաղաքագետի հայկական խաղաղապահների ներկայությունը Սիրիայում ռազմական տեսանկյունից չի կարող էական ազդեցություն թողնել իրավիճակի վրա, փոխարենը քաղաքական առումով Հայաստանը կարող է խնդիրների բախվել, ներքաշվելով ռուս-ամերիկյան հակասությունների դաշտ։ Գրիգորյանը նաև հիշեցրեց հապկի փաստացի չեզոք մոտեցումը Հայաստան-Ադրբեջան բախումների ժամանակ։
Կարծում եմ, որ Հայաստանը, եթե քաղաքական կամք ունենա, ապա այդ առաջարկի մերժել այդքան էլ մեծ խնդիր չի լինի, հա, եթե տեսեք, նաև ընդհանուր ֆունդամենտալ հիմքում դրված է նաև մահմեդական երկրների ներգրավելը ՀԱՊԿ-ի երկրներին են առաջարկել, ովքեր որ այսպես ասած մահմեդական են ու իրենք են ներգրավում մահմեդական երկրում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր ամենավերևներից հավաստիացրել էին, թե ով կուզի հետայսու կարող է բանան ներկրել։ Ափսոս, որ լոլիկի ներկրման ազատ ռեժիմի մասին կարգադրություն չի հնչեցվել։ Ընդհակառակը, ըստ այս հաղորդման հերոսների, եղել է ներքին կարգադրություն թույլ չտալ ներկրումը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորցի Թեմուրյանների ընտանիքը դատական քաշքշուկների մեջ է։ Մեկ տարի առաջ փորձել են Բագրատաշենի մաքսակետով 100 000 դրամի չափով միրգ ու բանջարեղեն, հիմնականում լոլիկ ներկրել, բայց խնդիրների առաջ են կանգնել։ Հայաստանի մաքսավորները չեն թույլատրել ներկրել Վրաստանից չափազանց ցածր գներով ձեռք բերված լոլիկը, 30-ամյա Աշոտ Թեմուրյանն ասում է.
Մաքսազերծու մասին չեն կարողանել, ասի բալավ ինչ անեմ, դուք ասեք, բա կող գետը անցնում, տարեք թափեք գետը։
Ապրանքը գետը չեն լցրել, պահ են տվել մաքսագետի ոչ սառնարանային պահեստում ու գնացել Վանաձոր բողոքարկելու ճանապարհով արդյունքի հասնելու համար, բայց իրենց բողոքը լսողներ չեն գտել։ Մի քանի օր անց արդեն Բագրատաշենում հայտնել են, թե ապրանքը փչացել է, իսկ վնասը փոխհատուցելու պատրաստական մարդիկ չեն եղել։ Աշոտի հայրը Սուրեն Թեմուրյանը համոզված ասում է, թե հատկապես Գառնանն առանց Հովանավորի անհնար է Հայաստան բանջարեղեն ներկրել, թեկուզ փոքր առևտրի նպատակով։
Եթե մենք մարդ ունենանք վերևից ցանգեն ու ասեն, որ դուք կարաք այդ գործնանեք, կանեք։
Ինձ հարցրեցին, դու ով ես, ինչ ես ուզում ես գործանես, մենք քեզ չենք ճանաչում։ Ես ասեցի ձևը, որն առաջարկեցի, իրանք ոնց որ ինձ չեն ճանաչում, չվստահեցին, ոչ մի տիպի գործարք չուզեցան իմ հետ կնքեն, բայց որոնց որ իրանք ճանաչած մարդիկն էին, նրանց թողնում են, ազատ անցնում են։ Ինչ չվստահեցին, իմ համար սենց ասած կրիշ չկար։
Վանաձորի բնակիչները Տավուշի մարզի ոստիկանություն են դիմել քրեական գործ հարուցելու պահանջով, սակայն մերժվել են։ Իրավապահների մերժումը բողոքարկել են դատարանում, բայց այս դեպքում էլ արդյունքի չեն հասել։ Դեռևս չամուսնացած աշխատանք չունեցող երիտասարդը, ով փորձում է հաստատվել կյանքում, ասում է, ոչ մի կերպ չի կարողանում առևտուր կազմակերպելու հնարավորություն գտնել։
Ուղղակի ասած ասած չերեզով ծանոթ չեմ գտնում տամոժնայում աշխատող, որ ինձ վստահեն, դուխով ինձնից կաշարկ վերցնեն։
Աշոտի հայրը շեշտում է, մաքսակետում սահմանը հատողների համար հրապարակային տեղեկություն չկա մաքսազարցման գների, պայմանների ու կարգականոնի մասին։ Ըստ նրա, դա մեծացնում է կոռուպցիոն վտանգներն ու փոքրացնում քաղաքացիների վստահությունը։
Ռոլիկը, եթե 800 դրամ վաճառվող գինը մեր պետությունում, մենք առել ենք 300-ից 340 դրամի սահմաններում, դա որ մաքսազարցենք 3 դոլարով ու 32%-ը, դա մոտավորապես 500 դրամ է գալի, գալիս է 800 դրամ, 40 դրամ։ Ես ոնց են վաճառելու 800 դրամով վաճառում։ Այսինքն այդ լոլիկը ներակրվում այլ ճանապարհներով, որ այդ մարդկանց վրա նստում է մոտավորապես 400-ից 500 դրամ, 300 դրամի տարբերությունով նրանք կարող են վաճառել։ Չեմ ասում, որ պետք է ես մտնեմ դրաստեղ հայկային դաշտ եւ մուծումներ, պատմություններ, չեմ ասում իմ մեքենայի մաշվածություն, վառելիք։
Ընդ որում թեմուրյանները պնդում են, որ Վրաստանում իրենց գնաց ապրանքի դիմաց ձեռք բերված կտրոնը մաքսակետում հաշվի չեն առնում։
Ես Վրաստանից վերցրեցի չեկը 1 լարի 70 թեթրի, 340 դրամ։ Նրան չեկին ասում, ես Հունաստանի հավատ չեկին հավատում եմ, Թուրքիայի հավատ չեկին հավատում եմ, Վրաստանի չեկին չեմ հավատում, ձեռք չի տալին։ Եվ այդ վիճակով փակուղի են ստեղծում, որ սովորական իմ նման մարդը չկարողանա ոչ մի բիզնես անել։
Բագրատաշենի մաքսակետի նորանշանակ պետ Հովանես Հարությունյանը թերահավատորեն ընդունեց վանաձորցիների պատմությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց, կասկածում է, թե այստեղ մաքսակետի աշխատակիցներն անօրինականություն են թույլ տվել։
Չի կարող ուղղակի դեպքին։ Հիմա էլ ունենք պահեստան ապրանքներ, փաստաթղթերով ձևակերպված, ասում են, երբ մարդիկ գան կտանեն իրենց ապրանքը ձևակերպին։ Ասում եմ, այդ ժողովրդի խոսքին այդքան անկեղծ եմ ասում, եմ չի կարելի հավատալ։ Ցեղ շպրտելու համար ինչ ասես կարող են ասել։
Մաքսակետի պետը նաև վստահաբար ասաց, թե օրենքը բոլորի համար հավասար է գործում։ Չնայած պաշտոնյայի հավաստիացումներին, մաքսակետի անցուդարձին ծանոթ վանաձորցիներն ասում են, քանի դեռ Հայաստանի մաքսային օրենքները խիստ նպաստավոր են կոռուպցիայի համար, այս ոլորտում շատ բան փոխել հնարավոր չէ։
Իրականում, երբ որ օրենքները ստեղծում են, որ մակարի չտան, այդ օրենքները պետք է ստեղծեն նենց, որ մարդկանց ծեռնտու լինի, որ օրենքով գնան, որ ստիպված մակարի չառաջարկեն։ Իրանց պետք է, չէ, ապրեն։ Օրհասական հարց է։ Իրանք չեն ուզում մակարի շտան, բայց երբ որ դնում են շատ բարձր գներ, մարդը չի կարողանում այդ գների տակով անցնել, ասենց ասեմ, ստիպված առաջարկում են մակարիշներ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դե իսկ Շիրակի մարզի որոշ գյուղերում ինչ ներկրում արտահանում, մարդիկ չեն կարող բնականոն երթևեկել, չկա տրանսպորտ, ավելի ճիշտ կան մարդիկ, ովքեր ունեն մեքենաներ, բայց դե ամեն անգամ չես խնդրի հարևանիդ, որ քեզ մի տեղ հասցնի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզի Աշոտսկի ու Ամասիայի տարածաշրջանի որոշ գյուղեր զուրկ են տրանսպորտային սպասարկումից, դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Նախ մրցույթներին մասնակցելու հայտեր չեն ներկայացվում, քանի որ երթուղիները վնասով են աշխատում։ Այս ամսվա սկզբին 8 երթուղու համար մրցույթ էր հայտարարվել, սակայն հայտեր չլինելու պատճառով երթուղու սպասարկման հարցը դեռ լուծված չէ։ Մյուս կարևոր պատճառը ճանապարհների վատ վիճակով պայմանավորված ուղևորահոսքի նվազումն է։ Տրանսպորտի կված գյուղերում մարդիկ իրենց գլխի ճարը գտել են, հույսները կտրելով, որ երբևէ տրանսպորտ կունենան, ստիպված սեփական մեքենաներ են ձեռք բերել։
Գյուղից խոսքի օր ու մեջով գոներ տենց քաղաքետածող կա, որ խոսքի ինչ-որ խնդիր ունի, ցանկացած վարկյան կարամ կետանք։
Տրանսպորտ չկա։
Չէ, գազը չի աշխատում, բայց հիմնական ստերը, եթե աշխատի, օգտվող չի լինի, որովհետև ամեն մարդ իր մեքենան ունի։ Հաստիս 40 նույն արագության խոսքի որ է տմենք 45 րոպեում ես դից լեննական եմ մտնում։ Ամեն
ես մեր շոֆերին կսեմ, որ ինքը շատ վատ շոֆեր է։
Շատ վատ շոֆեր է, որ ինքը 45 րոպեում չի մտե։ Գոնե մի ժամ ամացիով եկեք։ Հա։ 45 րոպեում մենք լեննականի երեզմների վերջի զապրավքին կայնացենք։ Գամը ճամպեկին սովոր չէ։ Գամը ճամպեկին սովոր չէ, դե մենք լադոկների տեղը գիտենք։
Արտա ունենք, շապատում եք կիսին կլենականից կրենք կարմը շատվա կտրվածքով պետական արտու չենք տես։
Մենակ սերպական արտու։
Այն չենք, ես ստիպված ես։
Ես
ստիպված ես։
Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի ու ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է, որ տրանսպորտային հիմնական սպասարկում չունեցող գյուղերում ժամանակավոր լուծում են գտել։
Ժամանակավոր երթուղիների տրամադրվել են Մանատների երթուղի դեպի Աշոտ և դեպի Ամասիա տրանսպորտային միջոցներով շահագործելու, մինչև իսկ վերջնական այդ երթուղային ցանցի արձակ կարգավորումը։
Ժամանակավոր
ու 6 ամիս տրամադրված է ժամանակավոր շահագործման, բնականե պահասմաթիվ անգամ մրցույթներ հայտարարել, մարզային մրցույթներ հայտարարելուց մասնակցական հայտեր չեն ներկայացվել, և չներկայացված հայտերը հիմնականում պատճառը ասեցի ոչ արտաբերություն է, ուղևորա հոսքի կտրուկ պակասն է։ Այս պայմանագրությամբ շուրջ 20% երևի Աշոտի համասարի տարածաշրջաններում ուղևորա հոսքը պակաս են։ Մի ժամանակ շահագործում էինք ավտոբուսային երթուղիներով, հիմա արդեն շահագործում իրականացնում են հիմնականում միկրոավտոբուսային երթուղիներով։
Հիմա սպասում են, որ կառավարության մշակած նոր ծրագրի համաձայն երթուղիները խոշոր օպերատորների հանձնվեն մեկի շահույթի հաշվին վնասով աշխատող երթուղիները սպասարկելու ակնկալիքով։
Այստենից կառավարության կողմից սահմանվել է նոր համաձայնություն ենք տրվել նաև խոշոր օպերատորական ընկերությունների տրամադրել շահագործման, մեր մարզի բաժանվի երկու օպերատորական ընկերությունների, Գյումրի քաղաքի և Արտիկ քաղաքի, և այն երթուղիները, որոնք որ վնասակար են, այսինքն շահագործման համար ոչ, այսինքն շահութաբեր են, կտրամադրվի մեծ օպերատորի, որը և շահութաբեր և ոչ շահութաբեր երթուղիները համատեղ շահագործելով սպասարկի նաև ոչ ավտաբեր երթուղիները։
Այսինքն իր եկամուտների հաշվին, հա,
աշխատող կլինի, մրցույթները կազմակերպվեն հիմնականում միատար փաթեթային սկզբունքով, այսինքն մրցույթը կհայտարարվի, ասենք, Գյումրի տարածաշրջանի ներմարզային երթուղիները, մեր մարզում շուրջ 43-ն են, և ասենք Գյումրի Երևան երթուղին, եթե Գյումրի Երևան երթուղի հետ համատեղ նաև կարող է մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչվի նաև մեր ներմարզային երթուղիների շահագործում։ Չի լինի, ասենք, ոչ շահութաբեր, շահութաբեր կամ ասենք որ վնասակար երթուղիներ։
Թեև և ինչ կարգով է անցկացնելու նոր միասնական օպերատորի ընտրությունը դեռ պարզ չէ, կանոնակարգը հստակեցվում է, խնդիր է դրված, որ բոլոր համայնքներն են կարողանան օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Սաթանի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ ժամանակին ասվել է, թե չկա մարգարե, որին իր գավառում և իր տանը չանարգեն, կարծես թե օպերային թատրոնի տնորենի պարագայում նույնպես այդ օրինաչափությունն է։ Եվ այսպես ինչու մեծանուն արվեստագետ Բարսեղ Թումանյանը հայտնվեց Ղազախստանում, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Մեր լավագույն օպերային երգիչներից մեկը Բարսեղ Թումանյանը, իթիվս մի շարք այլ մեր արվեստագետների 3 տարի առաջ իր տեկնացուն էր դրել օպերային թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնը վարելու համար, բայց մրցույթի արդյունքում ի զարմանս երաժշտասեր հանրության հաղթեց մասնագիտությամբ արաբագետ Տիգրան Արզումանյանը, որը կարճ ժամանակ պաշտոնավորելուց հետո հեռացավ, իսկ Բարսեղ Թումանյանը ընդունեց Ղազախստանի օպերային թատրոնում աշխատելու հրավերը և մեկնեց ստեղծագործական աշխատանքի։ Իհարկե, արվեստագետը պարբերաբար այցելում է Երևան, մասնակցում ուշագրավ մշակութային ձեռնարկների նաև Երևանում, օպերային թատրոնում էլ է շատ բան փոխվել այսօր, ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, և շեշտում, որ վստահ է, որ դեռ հրավերներ կունենա մեր օպերային թատրոնից, ասում էր, որ զգում է փոփոխությունների շունչը թատրոնում։
Կա, շունչ կա, դե մենք միշտ ոգևորվում ենք, գիտեք, ես այնքան մարդն եմ, որ այնքան բան եմ տեսել, չեմ ուզում ոգևորվել ու հետո ասել, գիտեք, չկարգա, ես միշտ ուզում եմ լինի, այդ մտքով այդ գաղափարը։
Հայ անիզատեսը ցավում է, որ դու Ղազախստանում եք ապրում ու
ստեղծագործում։ Ես Հայաստանում եմ ապրում, բայց ստեղծագործում եմ Ղազախստանում։
Ես
Ղազախստանում ապրեմ, ստեղծագործեմ, այստեղ լավ կլիներ։
Բայց մենք ուզում ենք ձեզ լսել հաճախ։
Կլինի, արդեն ստեղծված է հնարավորությունը, տարի մեկ անգամ հաստատ գալու եմ, արդեն կապետականներն մտածած Բարսեղ Թումանյանի եւ ընկերների ինչ-որ ամեն։ Ամեն տարի մեկ անգամ գնալու եմ։ Դա իմ առաջվա ցանկությունն էր, որ ես ասում եմ գոնե 2 անգամ տարին ելույթ ունենամ։ Օրվելյանը շատ լավ անում
է։ Օպերային թատրոնից հրավիրեն որևէ օպերայի մեջ ներկայացման, անպայման կգա։
Այո, եթե ըմբեմադրությունը լինի, որը արժի, այո, իհարկե
կգամ։ Դուք պատր պատրաստ էիք նվիրվել Պրային թատրոնի զարգացմանը։ Ձեր կարծիքով ամենակարևոր ո՞ր օպերաներ պիտի արժի բեմադրվեն։
Ամբողջ խնդիրը նրանում չէ, ես այստեղ ամենակարևոր գործն էի սկսել Նավասարդյան խաղերը, եթե հիշում եք։
Այո, այո։
Դա իմ ամենացավալի բաներ, որ մենք չկարողացանք դա պահել։ Ես խնդրեցի պահեք, ու ես երբեմն կգամ եւ կհետևեմ այդ ամենին, էլի։
Նավասարդյան խաղերը իր մտահղացումներ, չէ՞։
Ձեզ
եւ դա պետք է ամեն տարի, չէ՞,
տեղի ունենա։
Եվ պիտի հավաքեր ամբողջ աշխարհից։
Այո, այո, պանամեր այսօր համահայկական։
Համահայկական լավագույն զայներ։
Որտեղ գիտեք, մենք հոգնեցիք արդեն 25 տարվա պետություն ենք եւ այն որ մենք 5005 թվականը մենք տոնեցինք 5005-5006-ը, եթե հիշում եք։
Այո,
3-4 տարի առաջ։ Այսօր դուք արդեն կներ 5010 թվականը, ենթադրենք, ասում եք, ինչի՞ մենք պետք է տոնենք մեր 5010 թվականը։ Այս ամենի գաղափարը հենց դες դա է, դες շարունակությունն է մեր երկարատև լինելու։
Մենք
այո, եթե երևի գոյատևել է այս դեպքում ճիշտ խոսքը այն է։
Դες Ղազախստանում Բարսեղ Թումանյանը ոչ միայն օպերային թատրոնի աշխատանքներին է ներգրավված, ասում էր, որ աշխատանքի մեծ դաշտ է այնտեղ իր համար բացվել, մի բան, որ այստեղ շատերի համար հենց իրենց բնակավարում չկա։
Դե աշխատող մարդիկ չեն կարող առանց աշխատանք։ Ես այդ ռեժիմերով չեմ կարող աշխատել։ Ղազախստանում հաճույքով եմ աշխատում, որտեղ միայն թատրոնը չի, համալսարանում եմ դասավանդում, ուսանողներ են գալիս եւ արտասահմանից եւ Պարսկաստանից են գալիս Ղազախստան սովորելու եւ աշխատելու։ Այստեղ այնպես որ լճացում է շատ հարցերում։ Այն ինչ որ Հայաստանում է տեմպերը ես չեմ ընդունում, պետք է լուրջ աշխատել, այսինքն մարդ ցանկություն պետք է ունենա, եթե ասելիք ունես, ուրեմն վաղն է պետք է ունենաս, ամիսուրն է պետք է ունենաս, եթե քո հայեցողությունը առաջ է, նրան պետք է հասնել, չէ՞։ Մենք չունենք ուրեմն նշանակ մեր հայեցակարգը եւ չունենք այդ պատկերացումը, հետո վաղը ինչ են կանեշը, մի օրով ապրել չի կարելի, ապագայի մասին է պետք մտածել եւ լուրջ ծրագրեր դնել, խնդիրներ դնել, ամենակս պետք է մեր արժեք դնենք այդ խնդիրները, երբ որ դարձն տարաձայնվում է, մեր տեսակները տարաձայնվում են, ես էլ հայ եմ մնում եւ Ղազախստան մավելի մեծ հայ են։ Ինչու՞ ամեն անգամ հայտարարում են նարդ մարտիս դարմենի են, ոնց որ կոկորտներին ոսկոր կանգնած լինեն։
Արդեն քանի օր է
փոխելու ինը։
Օրների դուք ինչ կարծիք եք։
Կա 3 վարիանտ, 3 առաջեր։ Մեկը Արամ Խաչատրյանն է, որը արդեն կա։ Կամ եթե դրանից ավելի լավը պետք է անեք եւ ուզում եք ելի ինչ-որ մի ալտերնատիվ ուրիշ մեկը, կա Կոմիտասի Հայաստան երկրի դրախտավայրը, որը մշակմանից Նավասարդյան խաղերի հիմնը հենց դա է։ Երրորդը, եթե որևէ նորը կգրվի դրանից ավելի լավ,
Ազնավուրի առաջարկը ոնց է կնկալում։ Քեզ համար Հայաստանը
այդպես։ Շատ վատ է։ Գիտեք, որտեղ է երկը արդեն ինչի համար
ստեղծվել է։
Իսկ ես հակառակն եմ մտածել, ասես, չէ, երկի մասին չի կարելի ընդհանրապես քննարկել, որտեղ ինքը իր թեման ունի, ինչի համար նվիրվել, այն դա այնպես է պետք լինի։ Հայաստան երկրի դրախտավայրը հենց ակունքային բան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը 2018 թվականի քաղաքական հիմնական հանելուկն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ է փոխվելու 2018 թվականին Հայաստանում, ով է զբաղեցնելու վարչապետի նախագահի մյուս կարևոր պաշտոնները, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու, որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու է, մենք շարունակելու ենք մնալ ռուսական ազդեցության գոտում, թե Եվրամիության հետ համաձայնագրի կնքումը փոխելու է մեր երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այս եւ բազում այլ հարցեր են այսօր թևածում օդում, հարցեր, որոնց պատասխանները կամ չկան կամ աղոտ են։ Պաճառը մասնամբ այն է, որ դրանց որոշ մասի պատասխանները մեզնից չեն կախված, այլ աշխարհակաղակական իրողություններից, դեպքերի ընթացքից ու աստղերի դասավորությունից, բայց կան հարցեր, որ մեր որոշումների տիրույթում են, սակայն անգամ այդ հարցերում առայժմ որոշակյություն չկա։ Ինչու՞, ի վերջո ի՞նչն է խանգարում իշխող ուժին, որը չի զլանում տեղի անտեղի ասել, որ ստացել է հասարակության ճնշող մեծամասնության քվեն, հայտարարել 2018 թվականին ովքեր են լինելու իր վարչապետն ու փոխվարչապետերը, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Պաստորացերթը զրուցել է երկխմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Ձեր խմբակցությունը դեմ կվերկեց կառավարության հանգամյա ծրագրին։ Ինչը ձեզ չի բավարարում այդ ծրագրում, այս հարցին Գորգիսյանը պատասխանում է։ Ծրագիրը բավականին թույլ էր այն դեպքում, երբ խոստացվում էր հզոր, ուժեղ, ռիսկային ծրագիր։ Մենք դրանում ոչ մի նման բան չտեսանք։ Մասնավորապես խոսք չկար նոր ատոմակայանի կամ ատոմակայանի երկրորդ բլոկի շինարարության մասին, չկար որևէ հրանակար Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման հարցում։ Իսկ եթե մենք ակնկալում ենք տնտեսական զարգացում կամ ցանկանում ենք մեծացնել արտահանման ծավալները, ապա նախ եւ առաջ մեզ հարկավոր են ճանապարհներ տվյալ դեպքում երկաթգծից։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստան Իրան երկաթգծի վերաբերյալ խոսվում է արդեն տարիներ շարունակ, իսկ այժմ այն դուրս է եկել օրակարգից, քանզի տեղ չի գտել կառավարության ծրագրում։ Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանի կառուցմանը, ապա հասկանալի է, թե այն ինչպիսի նշանակություն ունի նաև մեր երկրի էներգետիկան վտանգության առումով։ Ի վերջո ստանդարտների համաձայն արդեն ավարտին է մոտենում մեծամորի ատոմակայանի գործարկման ժամկետը, ասում է Գևոր Գորգիսյանը փաստի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է թերթի բնութագրման կառավարության որոշման հաստատված մութ և կասկածելի մի գործարքի։ Խոսքն այն որոշման մասին է, որով հավանություն է տրվել քաղաքապետարանի կողմից Սպայկա և Արմսան Պրոդուկտ ՍՊՆ-երին մոտ 163 հեկտար հողատարածքն վերաբերելուն, թերթը գրում է։ Եթե դա այդքան լավ ներդրումային ծրագիր է, ինչու է քաղաքապետարանը գաղտնի պահել, վերջին պահին հրապարակել նման որոշման նախագիծ։ Ի վերջո, սա առաջին անգամը չէ, որ Տարոն Մարկարյանը նմանատիպ անակնկալներ է մատուցում։ Հիշենք, թե գործնախարության շենքի վաճառքը, որը ճիշտ նույն կերպ նիստի օրակարգում հայտնվեց վերջին պահին, և դրա մասին մարդիկ իմացան, երբ որոշումն արդեն կայացվել էր։ Մի խոսքով, եթե դիվանագիտորեն արտահայտվենք, գործ ունենք մի խիստ կասկածելի, առողջ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող գործարքի հետ, իսկ եթե արտահայտվենք ավելի ազատ ու հասկանալի, տեղի ունեցածը պարզապես պես բեսպրեդել է, որում ներգրաված են քաղաքապետը և կառավարությունն իր ողջ կազմով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հունիսի 19-ին Բաքու կատարած այցին հաջորդած ռուսաստանյան, եվրոպական ու ամերիկյան պաշտոնյաների ու ազդեցիկ քաղաքական շրջանների հայտարությունների և գնահատականների երկար շղթայի վերջում ակնհայտորեն ուրվագծվում է Ադրբեջանի որդեգրած դիվերսիոն պատերազմի մարտավարության անփառունակ վախճանը։ Այն հստակ միակամությունը, որ այժմ դրսևորում է միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածության մեծացման ու զինծառայողների զոհվելու փաստերի հետ կապված, այլևս չի կարելի դիտել իբրև սովորական դիվանագիտ կանկեցվածքի դրսևորում։ Դրանք ամենևին էլ հերթապահ խոսքեր չեն, այլ ասպարեզնեցվող որոշակի գնահատականների ու արժևորումների միջոցով լայնածավալ պատերազմի բռնկումը կանխելու փորձեր, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։